ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. რატომ ვერ ვიჯერებთ დემოკრატიის საჭიროებას, მისი დაცვისა და განვითარების საჭიროებას? სტუმრად გვეყოლება ჩართვით ლევან ცოცხირიძე, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვთვლი, რომ ძალიან წარმატებით შევარჩიეთ სტუმარი. ვინაიდან ეს ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად ცდილობს სწორედ დემოკრატიის პრინციპების გავრცელებას, ცოტა ისე ჟღერს, ცდილობს პრაქტიკით, ცდილობს ახალგაზრდებთან, არამხოლოდ ახალგაზრდებთან ურთიერთობით საქართველოში, საქართველოს მიღმა ასევე ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ, და საქმის კეთების პარალელურად ცხადია, ეს ყველაფერი არის დაკვირვების ძალიან კარგი საფუძველიც კიდევ დამატებითი. დილა მშვიდობისა, ბატონო ლევან, ლევან ცოცხირიძეს მივესალმები.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. თქვენ გუშინ მედიას მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესაფასებლად, შესაჯამებლად, ასე ვთქვათ, რომ გადავავლეთ თვალი. რეალურად მგონი მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, არამხოლოდ ჩვენი საზოგადოების ალბათ, მაგრამ ჩვენი, რადგან ახლა ჩვენზე ვლაპარაკობთ, ის რომ მაინც ვერ ვიჯერებთ ბოლომდე დემოკრატიის საჭიროებას. გულისხმობ ყველა სიბრტყეზე, ყველა სივრცეში, ყველა ეტაპზე მისი დაცვის და განვითარების საჭიროებას ასევე, და ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა ფენას. ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ მხოლოდ პოლიტიკოსებზე. რა იყო 2021 წელი? კრიზისით დაწყებული და კრიზისით დასრულებული წელიწადი. ასე ადვილია პირდაპირ თავსა და ბოლოში გადავხდი, რა იყო შუაში და რა. ასევე მინდა ვილაპარაკოთ, მესმის რომ ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ ამას აზრი არ აქვს, მაგრამ რა გავუშვით ხელიდან, რაში გავფლანგეთ დროგნება?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გავუშვით ხელიდან უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, რაც არის ყველაზე ტრაგიკული, მე ვფიქრობ. ჩვენ სახელმწიფოს შეეძლო უკეთ, ბევრად უკეთ ემართა ეს პანდემია. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ხა ჯანდაცვის სპეციალისტი, მე ვუყურებ მაგალითად აი ვაქცინაციის კამპანიას და ძალიან გული მწყდება, რომ მეტი არ იყო გაკეთებული ამ მიმართულებით. რაც შეეხება დემოკრატიას და პოლიტიკას,
ერთ ვიტყვი, მოდით ვიდრე გადავალთ, რადგან ეს ახსენეთ, რა თქმა უნდა ეს არის უმთავრესი ფონი ჩვენი, და არც მე ვარ ცხადია ჯანდაცვის ექსპერტი, მეც ვაკვირდები გარემოს, და უნდა ვთქვა, რომ გარდა ვაქცინაციისა კიდევ უკეთესად შეგვიძლია მოქცევა ყველას ჩვენ, რასაც ვაკვირდები განსაკუთრებით ხალხმრავალ ადგილებში, და დღესაც აი ამ წუთასაც შეგვიძლია მეტად დავიცვათ თავი და მეტად შევამციროთ საფრთხე, რასაც ქვია კორონავირუსი და მისი გავრცელება. გისმენთ ბოდიში?
ნამდვილად, ზუსტად მეც გეთახმებით სრულიად ამაშიც. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წილიც ძალიან დიდი ამაში, და იგივე შეიძლება ითქვას პრინციპში პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც, იმიტომ რომ აი თქვენს ეთერშიც ხშირად მითქვამს მე, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვეტრიალდებით ხოლმე და ხელს ვიშვერთ პოლიტიკოსებისკენ და ვამბობთ, რომ მათ რაღაც ვერ გააკეთეს, და ძალიან ხშირად გვავიწყდება ის, რომ დემოკრატია ქვეყნის განვითარება არ არის პოლიტიკოსთა ვიწრო ჯგუფის საქმე, არამედ ასევე არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, და ეს მოქალაქეობის დეფიციტი ჩვენთან ძალიან თვალშისაცემია. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება ვეძიოთ ჩვენ პოლიტიკურ წარსულში და უახლოეს ისტორიაში, მაგრამ ასევე სუბიექტურიც ჩვენ, მე მგონი, რომ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით მაინც აი ამ რაღაც ვიწრო რაღაცა ჯგუფური ინტერესებიდან, და ვერ დავინახეთ საქართველო როგორც ერთიანი სამოქალაქო ქსოვილი, სადაც ყველანი ვართ ერთი საზოგადოების წევრები, ერთი სამშობლოს შვილები, და ჩვენთვის სულ ერთი არ არის სხვები როგორ მოიქცევიან პანდემიის ფონზეც ჩანსეს და პოლიტიკაშიც. პოლიტიკაში ეს რა თქმა უნდა იმით ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე ექსტრემიზმამდე მისული პოლიტიკური რადიკალიზმი ჩვენ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ჯგუფები არათუ არიან ერთმანეთის მეტოქეები, რაც იქნებოდა ძალიან ბუნებრივი რამ და ასე ხდება ნორმალურ დემოკრატიებში, არამედ არიან ერთმანეთის მტრები. და ისინი არიხევენ უკან იმისაგან, რომ უფრო და უფრო მეტი მეტად გახლეჩონ საზოგადოება ერთმანეთისგან საკუთარი პოლიტიკური ამბიციების დაკმაყოფილებისთვის და ძალაუფლებისთვის ბრძოლისთვის. ეს იყო მთელი ამ წლის სურათი, აი თუ შემიძლია ერთი შტრიხი დავახასიათო, პოლიტიკური ფრაგმენტაცია, რადიკალიზაცია კიდევ უფრო პოლიტიკური პოზიციების და კომპრომისის სივრცის კიდევ უფრო შევიწროება. ეს იმ ფონზე, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის გარშემო ძალიან ავიღრუბლებია. დარწმუნებული ვარ, ვუკა პეტრიაშვილი ამაზე ძალიან კარგად ისაუბრებს, მაგრამ ის გარემო, რომელიც ჩვენ გარშემოა, ასე მთის შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ჩვენ ვეღარ ვხედავთ იმას, რა ხდება ჩვენს თავს. და აი ამ როგორც ისტორიის წიგნებს წაგვიკითხავს, ხომ აი შიდა ომებში გარემოცულ ქვეყანას უცხოთ, რომ თავიდან თავზე საიდანაც მტერი დაატყდებოდა ხოლმე და სრულიად მომზადებელი იყო. აი ასე ვართ ახლა, ვართ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია გარშემო. ფაქტიკულად შემოჭრისთვის ჩვენს ახლო სამეზობლოში აბსოლუტური ბატონობისთვის მუშაობს აქტიურად და სოლიდურად რუსეთი და ჩვენ ერთმანეთს ჭახთ. და ეს არის გაშვებული შესაძლებლობა, რაც ჩვენ წინაწელს ვნახეთ. არცერთი მნიშვნელოვანი პროდემოკრატიული რეფორმა არ გატარდა ისე, როგორც უნდა გატარებულიყო და წელს ვაგვირგვინებთ იმით, რომ კიდევ ერთ დამოუკიდებელ ინსტიტუტზე მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის შეტევა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გულისხმობ და აი რაღაცა წლის ამგვარი დაგვირგვინება ძალიან სამწუხაროა იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი დემოკრატია მუდმივ უკუსლას და ეროზიას განიცდის ბოლო წლების განმავლობაში რიგრიგობით, თანმიმდევრობით და შეუქცევადად სამწუხაროდ.
ლევან ცუცკირიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, რადიო მსმენელი საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ.
აი საკმაოდ კაი კითხვა გაქვს ბატონო ნინო დასმური. რატომ ვერ ვიჯერებთ დემოკრატიულ კეთილდღეობას? იმიტომ რომ ჩვენ არ ადგავთ სწორნაბიჯებს და გვეშინია და ვართ ლაჩრები. აი უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აზერბაიჯანმა, ჩვენმა მეზობელმა, ხო, რომ არა ის სარისკო გადაწყვეტილების მიღება შევარდნაძისთან ერთად ბაქო ჯეიხანის მისადგმის გატარების საქართველოში და სულიად ფეხებზე დაკიდება რუსეთის ინტერესებისა, ისინი დაკარგავდნენ თუ არა ამით კლიენტებს და ექნებულა თუ არა ეწულა ევროპაზე, ათვალები არ დახუჭა და გარიშკა და დღეს ამით ცხოვრობს.
რა იქნებოდა დღეს ასეთი ნაბიჯი? დროში ძალიან შეზღუდული. რა იქნებოდა დღეს ასეთი ნაბიჯი?
რასაც დღეს ესეთი ნაბიჯი იქნებოდა, კი, ქალბატონინო, აზერბაიჯანი ერთ-ერთი რომ დარჩენილი იყო იმ ორბიტაზე რუსეთის, დღეს 5 მილიონ ნახევარი აზერბაიჯანი შეიძლება ყოფილიყო 6 მილიონი. მაგრამ 9 მილიონია ჩვენი მთავარი ნაბიჯი არის ისა თავისი მიწათებული ტერიტორიების ისტორიის დაებრუნა, ხო, არცახი გადაკეთებულა ჩვენი ტერიტორიის თავი, არც ნატო, უყურეთ ქალბატონინო, არც ნატო და არც ანაკლიის პორტი, ჩვენი აბსურდის ერეფანი, რომელსაც უნდა ერთხელმთავრობა. რატო არის ჯერებს ისიც? იმიტომ რომ რუსეთი იმპორტის გაჩერებაში დღევანდელ ხელისუფლებას უხდის ფულს და
როგორც
უправებს შენატულებს, იმიტომაც ვერ ვიჯერებს.
ცოტა დროში ვარ შეზღუდული, დიდი მადლობა. მგონი სწორი ნაბიჯი რომ გადაუდგათ, ამისთვის არის საჭირო რომ დავიჯეროთ. და ჩემი შემდეგი კითხვა ასეთი იქნებოდა, ბატონო ლევან, თუ გნებავთ სვენელსაც გამოეხმაურეთ და მე კითხვას დავსვამ და ერთად გვიპასუხეთ, მას შეკითხვა ნაკლებად ჰქონდა. ხო, ჩემი შემდეგი კითხვა იქნებოდა ასეთი: რა შეცვლიდა საქართველოში პოლიტიკური პროცესების არს? თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ კლავაც უყურებთ ბანალურ ისტორიას სამწუხაროდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლისა. და ამ ასე ვთქვათ, როცა ეს არის არსი და არა იმის გააზრება, ვის რა პასუხისმგებლობა აკისრია და რომ ის ძალაუფლება პირველ რიგში თუ რამით არის მძიმე, პასუხისმგებლობით უნდა იყოს მძიმე და არც ასეთი მომხიბლავი და მიმზიდველი უნდა იყოს ამდენი ადამიანისთვის, რაღაცნაირად ასე ხედავ ხოლმე. რა შეცვლიდა არს სამისა? შეიძლება რაღაცა გრძელვადიანზე ვკითხულობ, არ ვიცი, გისმენთ?
კი, ძალიან კარგი კითხვა, მეც ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და ვცდილობ ხოლმე რაღაც პასუხები ვიპოვო და მე მგონია რომ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ისევ ის, რაზეც საუბრობდი, აი წინა კითხვის პასუხის გაცემისას, საკუთარი მოქალაქეობრივი როლის გაცნობიერება. ერთი მხრივ, როგორც მოქალაქეების დონეზე, უფრო ასე პასიურად კი არ იყვნენ მაცქირალი აი ამ ვითარების, რაც ქვეყანაში არის, არამედ უფრო ხშირად, უფრო თამამად აიმაღლონ ხმა, როდესაც ხედავენ იმ საკითხებს, რაც მათ აწუხებს, და არ ჩათვალონ, რომ მათი ხმა არის უმნიშვნელო. შეიძლება პირველი ხმის ამოღებაზე არ გამოვიდეს და არ მოვიდეს ის შედეგი, რაც გვინდა, მაგრამ მეორე და მესამე დაუცველად გამოვა და ამას აჩვენებს ჩვენი, არამარტო ჩვენი, არამედ მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაც. მაგრამ მეორე პოლიტიკოსების დონეზე ბუნებრივია მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ, ხომ? ალბათ იმის გააზრება, რომ მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლითაც კარგად დარჩებიან საქართველოს ისტორიაში. ეს ნაბიჯები იქნება რთული, ეს ნაბიჯები არავის არც ერთი აი ბანაკის მომხრეებში არ იქნება ერთმნიშვნელოვნად მოსაწონი. ამ ნაბიჯებმა შეიძლება მათ მოუტანოს გარკვეული პოლიტიკური ფულების თუ ხმების თუ თანამოაზრეების დაკარგვა, მაგრამ ეს მათ შესაძლებლობას მისცენ ქვეყანა წაიყვანონ წინ. და აი ეს ნაბიჯები არის ის ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ ადრეც უნდა გადაგვედგა, მაგრამ მომავალ წელს თუ გადავდგათ, რომელიც შეამცირებს და იდეალურ შემთხვევაში აღმოფხვს აი ამ მტრობას პოლიტიკურ ურთიერთ ქიშპობას, გადაიყვანს პოლემიკაში, საქმიან პოლემიკაში და მოგცემ საშუალებას, რომ რეალური საქმის კეთებით დავკავდეთ და უფრო ამბიციური გადაწყვეტილებები მიიღოთ. აი წინა მსმენელიც ამბობდა თავის მოსაზრებას, მეც გამოვეხმაურებ მაგას, რომ აი ეს ამბიციური ხედვა საქართველოში აღარ არის. აი ყველას ვაკვირდებოდით თქვენს, თქვენი პერსპექტივიდან, მე ჩემი საქმეობიდან გამომდინარე, რა ხდებოდა არჩევნებზე, ხომ? აი დღემდე საქართველოს 90%-ში არჩევნები იყო იმაზე, რომ ლოკალურ დონეზე, რომ წყალი გექნება, გაზი და გზას დავაგებ. აი რამდენი შეიძლება ეს იყოს ამოსავალი წერტილი ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობის. ან ის, რომ რაღაცა მოდის მიშა, ან მოვა ბიძინა და აბა ეხლა აი ეს უკიდურესად ღატაკი პოლემიკური პოლემიკა პოლიტიკაში ეს თემებნო დასრულდეს და ცოტა უფრო სერიოზულად მივხედოთ ქვეყნის მშენებლობის საქმეს. და ამას გარდა ალბათ პოლიტიკური გაბედულებისა თუ ინტელექტისა, ასევე სჭირდება ამბიცია რა, რომ აი ამ პოლიტიკოსებმა მინდა, რომ მეტი ამბიცია აჩვენონ და აი ამ მორევში კი არ გამყოფონ, არამედ რაღაც ახალი მნიშვნელოვანი მიზნები დაისახონ, გაუზიარონ ეს საზოგადოებას და ერთად გავაკეთოთ საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება ჰქონდეს, ხომ? საქართველო არ არის განწირული სიღარიბისთვის, საქართველო არ არის განწირული აი ასეთი ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქალაქეები არ უნდა იყვნენ ღვთისანაბარად დაყრილნი აი ამ ეკონომიკური გაჭირვების და პანდემიის ფონზე. ჩვენ უფრო მეტი შეგვიძლია, უამრავი ნიჭიერი პატიოსანი ადამიანია და ეს რაღაცა კორუფცია, უსაქმურობა და უარგისობა არ არის ქართველი ერის დამახასიათებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ბევრად მეტი შეგვიძლია და გვინდა, რომ პოლიტიკოსებმა აი ამ გზაზე გავგვიყვალონ გზა და არა გვამყოფონ აი ამ რაღაც დამყაყებულ წყალში, სადაც უკვე ისიც ვისით, რომელი პოლიტიკოსი რა სიტყვას იტყვის, რა სიტყვის მერე, რა ფრაზებით ისაუბრებს და როგორ დაახასიათებს თავის ოპონენტს ან საკუთარ საქმიანობას. სასაცილოა უკვე ეს, რომ არ იყოს ტრაგიკული ჩვენი ქვეყნისთვის. და აი მომავალ წელს ნამდვილად ეს მინდა ვისურვა, რომ ცოტა უფრო ნათელ ფერებში დაინახოს ყველა მომავალი, ცოტა თანამოქალაქე, თანამოაზრე, საკუთარი იგივე სამშობლოს შვილი დაინახოს სხვა პოლიტიკური პარტიის წევრებში და ნახოთ, რომ ერთი ნიადაგზე დგავარ და აი ამ ნავს თუ ასე ვაყანყალებთ აქეთ იქითო, ერთი ნავია ეს და რო
გადავიდეთ
კი იქ ძალიან დიდი ზვიგენები დასურავე და მე ვერაფერს ვეღარ ვისაუბ და ის ზვიგენები აღარ არჩევენ არც ქართული ოცნების მხარდამჭერს თუ წევრს, არც ნაციონალური მოძრაობის, მათთვის სულ ერთია.
ბანდალევა მსვენელია კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ზორინო. მე მინდა რაღაცა გითხრათ და თინასთან მოდის გიხდით. არ მიიღოთ როგორ საყვედური. პარაკეს ხაზა თქვენ ძალიან ცუდი ბოროტი კაცი სტუმრად. რომელმაც აი ისეთი რაღაცები დაპარაკა და თქვენ ხოჭახ რომ არ ახევით ბოლომდე. მელია ბოევიკების უფროსია.
და მიუხდი. ვიზას ლაპარაკობთ, მაგრამ მოდის ნუ განვიხილავთ ინტერვიუ.
აი, გასაგებია, ხო და კარგია, გასაგებია.
თქვენი უფლება გაქვთ.
გასაგებია. დღეს აი ამ ინსტიტუცია თუ ინსტიტუტის გარშემო რაც მიდის ახლა ჩობა და ლაპარაკი და შუაზე გაყოფა და ისე ეს
აი ჩვენ ხო უყურებთ რა ხდება. ეს ხდება აი ჩვენს საწინააღმდეგოდ. და საერთოდ პარლამენტის გამოკელი რატომ იქცევ ასე? ვერ გაიგო ვერავინ. ყველებს აკეთებენ ხალხის საწინააღმდეგოდ. რატომ? აი რატომ?
მე ვცდილობ რადიო თავისუფლება ასევე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ყველა მოსაზრება, ყველა პოზიცია, ყველა ჯგუფი იყოს წარმოდგენილი ჩვენს ეთერებში, ჩვენს პლატფორმებზე და ვფიქრობ ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა ჩვენი რომ შემოგთავაზოთ ეს ყველაფერი, თქვენი ნება ვის წერაშთა ბეჭდილება გაქვთ, ყველა სწავს მომხრეც, მომწონებელის, დამწუნებელის და ასე შემდეგ. ხო, რიტორიკული იყო შეკითხვა. მე გავაგრძელებ თუ შეიძლება ჩემი შეკითხვით. თქვენ მე დასაწყისშიც აღვნიშნე თქვენი ორგანიზაცია ძირითადად ასე მოკლედ რომ შევაჯამო, რასაც აკეთებთ, ეს არის დემოკრატიის პრინციპების პოპულარიზაცია, სწავლება, ახსნა ადამიანებისთვის და მუდმივად ხართ ამ პროცესში, სხვადასხვა ფორმატში იქნება ეს, თქვათ, სტუდენტებთან თუ მსმენელებთან კომუნიკაცია, იქნება ეს სხვადასხვა პლატფორმაზე მსჯელობა, მათ შორის რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე ძალიან საინტერესო პროექტი, შეუძლია ახლაც ნახოს ჩანაწერები ჩვენმა აუდიტორიამ პოდკასტისა. ახლა ამის დროა რადიო თავისუფლების საიტზე, რომელსაც თქვენ ამზადებთ ილია ჭავჭავაძის ევროპული კვლევების და სამოქალაქო განათლების ცენტრის დამფუძნებელ ზაზა ბიბილაშვილთან ერთად, ძალიან საინტერესო საუბრები და მსჯელობა იყო. უბრალოდ მინდა ახლა შევაჯამოთ რისი დროა ახლა და რისი დროა ახლა და ვის გააგონეთ, როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდა და ვის აგონებთ თქვენს ხმას, ვის წვდებით თქვენი მცდელობით?
მოქალაქეებს და გვინდა რომ უფრო მეტი მოქალაქე იყოს ამ ქვეყანაში, რომელსაც მე პირადად განვასხვავებ მაცხოვრებლისგან, მოსახლისგან. მოქალაქე არის ჩემი აზრით აი ამ სამოქალაქო პოლიტიკურ საფეხურზე უფრო მაღლა მდგომი, იმიტომ რომ ის აცნობიერებს საკუთარ პასუხისგებლობას და საკუთარ შესაძლებლობებს საკუთარი თავის და საზოგადოების წინაშე და არის საზოგადოების წევრი და არამხოლოდ მომხმარებელი. ამიტომ აი ამ პოდკასტებითაც, რა ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო და მადლობა რადიო თავისუფლებასაც და ჭავჭავაძის ცენტრსაც ამ საქმეში პარტნიორობისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ თემაზე დაფიქრდნენ მოქალაქეები უფრო მეტად, იმიტომ რომ აი მთელი ეს პრობლემატიკა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხო ქვეყნის პოლიტიკის შესახებ, ძალიან ადვილად ჯამდება აი მოკლე ფრაზით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის დევიზიც არის, რომ დემოკრატია სჭირდება დემოკრატია.
კი ბატონო.
ჩვენ გვაკლია დემოკრატები. მათ შორის დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიები თავისი არსით. უმრავლესი პოლიტიკური პარტიები არ არიან დემოკრატიულები და შესაბამისად მართავენ მერე ქვეყანასაც. ხო, ანუ თუ კი პარტიის ლიდერი არენდობა მაგალითად თავისი რომელიმე ქვედანაყოფის ან რაიონული ორგანიზაციის ლიდერს იმისთვის, რომ მან თვითონ აარჩიოს თანამშრომლები, მან თვითონ დაასახელოს არჩევნებზე კანდიდატები, როგორ შეიძლება მერე დავიჯერათ, რომ ესა თუ ის პოლიტიკური ლიდერი შემდეგ რეალურ თვითმართველობას შეუწყობს ხელს ქვეყანაში, ან რაიმე გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, თუ კი ის თვითონ პარტიაში არ არის ანგარიშვალდებული. ხო, ამიტომ აი ეს იყო ამ პოდკასტების მიზანი, რომ ამ საკითხებზე დაგვეფიქრებინა საზოგადოება, მოქალაქეები და მათ შორის პოლიტიკური პარტიის წევრებიც, რომ მათ უფრო მეტად აიმაღლონ ხმა და უფრო გაბედულად ისაუბრონ საკუთარი უფლებების, საკუთარი შესაძლებლობების თაობებზე, როგორც პოლიტიკურ პარტიების შიგნით, ისე ზოგადად საზოგადოებაში. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც შეიძლება წინ გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკა აღარ იყოს ისეთი, როგორიც ალბათ არავის აღარ გვინდა და დარწმუნებული ვარ, ალბათ არ ვიცი, შეიძლება თვითონ პოლიტიკოსებსაც ძალიან მობეზრდათ აი ამ ვითარებაში.
აი ხედავთ ამის ნიშნებს, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. ყველაფრის მიუხედავად იმ კონკრეტული პროცესების, მოვლენების, გარემოებების, რასაც ხედავთ ახლა, თუ ხედავთ ამის ნიშნებს, რომ არის დაინახეს საჭიროება დაფიქრების, რაღაცის შეცვლის?
მე ვერ ხედავ იმის ნიშნებს, რომ პოლიტიკური ლიდერების უმრავლესობა ამას ხედავდეს. ან თუ ხედავს, ის ხედავს ამას როგორც საფრთხეს, რომ აი მე თუ ეხა უფრო მეტი თავისუფლება მივეცი ხალხს, მერე იქნება და ერთჩვენიერ დღეს მე აღარ ვიჯდე იქ, სადაც ახლა ვზივარ. მაგრამ მე ვხედავ იმის ნიშნებს და ტენდენციებს, რომ მოქალაქეების უფრო და უფრო მეტი რაოდენობა ხედავს ამის საჭიროებებს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხედავს აი ამ მტრობის დასრულების აუცილებლობას ქვეყანაში. და შეიძლება ეს პოლიტიკოსები იყურებიან გვირაბში და მხოლოდ იმას ხედავენ, რაც მათ პირდაპირ არის და გვერდით ვეღარ იყურებიან, მაგრამ საზოგადოება ხედავს და თვითონ საზოგადოება ბევრად უფრო ნაკლებად არის მოწადინებული და აი ამ დაპირისპირებას და შუღს, ვიდრე პოლიტიკოსები. საზოგადოება არა ვართ ჩვენ ისე პოლარიზებული, როგორც არიან პოლიტიკოსები. ჩვენ არ გძულს ერთმანეთი ისე, როგორც პოლიტიკოსებს ძულთ ერთმანეთი. და მე აი თუნდაც იგივე ამ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ, აი ამ არჩეულ საკრებულოებში თუნდაც აი ჩვენი ამ დემოკრატიის სკოლებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახე სხვადასხვა პარტიები და მოხვედრილი საკრებულოში და სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომელ პარტიას წარმოადგენენ, იქნებიან უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურის და სტანდარტის მატარებლები საკრებულოებში და ახალი ხმის და ახალი რაღაც შეიძლება ეპოქის დასაწყისიც იმისა, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი და როგორი არის ნამდვილი კარგი პოლიტიკოსი. და რეალური დემოკრატია სწორედ ასე თვითმართველობებიდან ზევით იწყება, არავის ზევიდან არ ჩუქნის. ჩვენ დემოკრატიას განვითარებას არ გვაჩუქებს არც ბიძინა ივანიშვილი, არც სააკაშვილი, რომელიმე სხვა პოლიტიკური ლიდერი, არამედ ჩვენ თვითონ და მოვიპოვოთ. და თვითმართველობებში თუნდაც ერთი ან ორი ასეთი ადამიანის არსებობა შეიძლება ძალიან დაბალ ბარიერს ვიღებ ახლა, მაგრამ აი ერთეულობის არსებობაც კი მე მაინც მაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვა, რომ მომავალი არ არის ისეთი ცუდი, როგორიც იყო წარსული.
აი ერთ-ერთი აქტიური მაყურებელი მოქალაქე ყავს ჩვენ, ქალბატონი მაია, რომელიც იწერება, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებათ ზუსტად ეს ამბიცია დევს ინიციატივიან მოქალაქეებში, რომელსაც ჟურნალისტები ეთერს არ უთმობენო. ჩვენს გადაცემაზე სასიამოვნო გამონაკლისია, მეტი უბრალო მოქალაქე ტელეეთერებში პოლიტიკოსებთან სასაუბროდ, რომელ პოლიტიკოსსაც არ სურს ჩვენთან საუბარი, მათ არ უნდა დაუთმოთ ეთერი. და შეიძლება თუ არა მომეცეს პოდკასტში საუბრის უფლება, პოდკასტი ქალბატონო მაია ჩანაწერი იყო ეს პოდკასტები და ამდენად, ხო არ ვიცი, და თქვენთან უნდა დაკავშირება, არ ვიცი რას უპასუხებს, რადგან მომართავს.
სიამოვნებით.
და საინტერესო მოსაზრებები აქვს ხომ ქალბატონს ნამდვილად, და ერთი მაყურებელი კიდევ, რიტორიკა მთავრობის უნდა შეიცვალოს აუცილებლათო. ხო გუშინ მე ვადევნებდი თვალს მათ შორის აი იმ კომიტეტის ხდომას, რომელიც გაიმართა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საკითხზე კანონ პროექტის განსახილველად, სადაც იმყოფებოდა ასევე სახელმწიფო ინსპექტორი, და რიტორიკა, გნებავთ ინტონაცია სრულიად უვარგისი და გამოუსადეგარი. მაგრამ რა შეცვლის ამას უნდა შეიცვალოს? ჩვენ ბევრი რამე შეიძლება ვთქვათ, რა უნდა გასწორდეს ან გაუმჯობესდეს, მაგრამ მექანიზმი და ზარი გვაქვს კიდევ ერთ
მექანიზმი არის კი. აი სრულიად ვეთანხმები იმ სმენელს, რომელიც რიტორიკოს აღბრობდა წინასაც იმაზე, რომ ადამიანების ხმა უფრო მეტად უნდა ისმოდეს ეთერებში და კარიერო თქვენს ვთქვათ კომენტარებში და შემდეგ ამის საშუალებას აძლევთ ყველას და ჩვენ სიამოვნებით გავაკეთეთ მაგას. რიტორიკას რაც შეხება, მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას ქვეყანაში პოლიტიკური მშვიდობის დამყარებისკენ, იმიტომ რომ აი პოლიტიკური ენის დეგრადაცია ხელს უწყობს პოლიტიკის დეგრადაციას. ამიტომ მექანიზმი იმისა, რომ ამას მივახციოთ, არის ის, რომ ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ, რომ ეს მიუღებელია. აი თქვენმა ერთმა მსმენელმა თქვა, მეც ვამბობ და კიდე ბევრმა უნდა სხვა. ზურგი უნდა ვაქციოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საუბრობენ ისეთი ენით, ისეთი ტონით, რაც შეურაცხყოფელია ნებისმიერი მოქალაქისათვის, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციას უჭერს მხარს რა. აი ეს იქნებოდა ძალიან კარგი პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ რაღაცა შეიცვალოს ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთს ბანდიტები, კრიმინალები, დამნაშავეები და მოღალატეები უწოდეთ, მაშინ გამოდის, რომ ეგეთი ქვეყანა ვართ, ხო? ვიღაცა ყველა ვიღაცის მხარდამჭერია და ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ისეთ სახელებს არქმევენ, რომ მაშინ გამოდის, რომ ავაზაკების ქვეყანა ყოფილვართ. მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ასე არ არის ნამდვილად და პოლიტიკოსები უნდა ვაიძულოთ, რომ პატივისცენ ამომრჩევლს, პატივისცენ ამომრჩევლის ინტელექტს და უბრალოდ ზურგი უნდა შევაქციოთ, უნდა უთხრათ, რა არ მოგწონს, და უთხრათ, რომ ვერ მიიღებენ ჩვენ მხარდაჭერას მომავალში, თუ ისინი ასე გააგრძელებენ და დამერწმუნეთ, ასეთი რამის მხარდამჭერთა რიცხვი ქვეყანაში უფრო და უფრო მცირდება. ზიზღის და შურის, ძიების და აი ასეთი სიძულვილის პოლიტიკის ხანა, მე მგონია, რომ დასასრულისკენ მიდის, ყველას მოგბეზრდა. ვინც მიხვდება ამას პოლიტიკოსებიდან, გადარჩება, ვინც ვერა ჩემი აზრით ვეღარ.
რიტორიკა ერთია, ხო, აი ეს ფორმა მიმართვის თუ ინტონაციები, მაგრამ არის კიდევ შინაარსი მათ შორის, რაღაც გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების თვითნებურად მიღება, ასევე შეურაცხმყოფელია. შინაარსობრივად შეურაცხმყოფელია რიგი პროცესებისა და შეიძლება რაღაც ეტაპზე ჰქონდეს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიმღებს თვალის დახუჭვის წაყრუების საშუალება იმ ადამიანებისა, ვინც შეურაცხყოფა ამით, მაგრამ საბოლოოდ ეს შედეგში აისახება და არავისთვის მოაქვს კარგი, არც ერთი მხარისთვის. მე ერთი რამ მინდა, აი საუბრის სმენელი ყავს კიდევ, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
მწარე. გამარჯობა, ჩვენ თომას. თითქმის ყველაფერში ვეთანხმები წარმოთქმულში, მაგრამ ერთი რამე არის. რატომ ვერ ვიწამეთ დემოკრატიისო? იმიტომ ვერ ვიწამეთ, რომ ყოველთვის მახინჯური ფორმის დემოკრატიას ვაშენებთ და ვეძახით, თუ ვინ სტავრობაში ეძახის თვითონ ეს დემოკრატია, მაგრამ ამ დროს არ არის დემოკრატია და ამ სიმახინჯემ, ამ სიყალბემ მივყავართ იქ, სადაც მივდივარ ყოველთვის, ვიწვე ვიწყებთ ახლიდან, იქ ვიქ მივდივარ, საიდანაც დავიწყებ. აი ეს 10 წლიანი პერიოდები გვაქვს და ვერ გავაკეთეთ ანალიზი, რომ ესე არ შეიძლება გაგრძელდეს ცხოვრება. ადამიანები ჩვენ გვერდით არიან, ვიღაცებს ვიცნობთ ალბათ, რომ შეუძლიათ ხმა გააყიდონ. მე ისე მეგობრებში მოყვნენ ეს, რომ 30 ლარად გააყიდა, 50 ლარად, მაგრამ საზოგადოება არ ვერჩით, არ ვეუბნებით, რომ ეს არ შეიძლება. თვითონ უშუალოდ მეგობრებს ვიძახი. მაგალითად, საზოგადოება რომელსაც არ იცის, 5 წლის მერე ადმივდივართ, აი მთავრობა ხო უნდა ეუნეოდეს ხოთ, სოფლის მეურნეობა როგორ უნდა განვითარდეს, ენერგეტიკა როგორ უნდა განვითარდეს.
კი ბატონო.
ანუ რაღაცები რაც ქვეყნის აზროვნება, საზოგადოების აზროვნება არის პირ ასეა თუ ისე დღესდღეობით ეკონომიკაზე მიბმულია, როდესაც ხანგრძლივად გრძელდება, საზოგადოება დეგრადირდება. არ შეიძლება ჩემი აზრით.
დიახ.
რა ვიცი, ვერ არასოდეს ანალიზი არ დავდეთ, რომ რა შეგვეშალა. ეხლა დღეს რო პრეზიდენტი ციხეშიძის ისაც იმის ნაყოფია, რაც თვითონ შექმნა. იმას ვერ ხვდება, რომ ის თვითონ შექმნა, რამაც ეხლა ჭამს, რაც ჭამს, თვითონ შექმნა ეს ყველაფერი. განათლებას პატივს არცემს, საზოგადოება ვართ, რომელსაც განათლებას არცემს პატივს ფაქტიურად, მეცნიერებას პატივს არცემს. აი პროფესორების წევრებს შეხედეთ, ბიზნესთან დაახლოებული ადამიანი თუ არ არის, სულ რომ მსოფლიო ჩემპიონი იყოს, რავი, ნებისმიერ სფეროში. არანაირი არის არა აქ შანსი რომ მოხდეს.
ნებისმიერ ხელისუფალთან კი. კი ბატონო, ასე იყო.
ეს მამები ყავდათ. აი ისეთი ადამიანები არიან, რომელსაც საზოგადოება პატივს ჩემს.
კი ბატონო.
ყველანა არ დაწეს ეგეთი ადამიანი. იუ ადამიანი გამოვიდეს და თქვას, რომ მე არც ის მაინტერესებს, არც ის. ეს არის ჭეშმარიტება. ეგეთი ადამიანი აღარ არის ქვეყანაში საერთოდ. ვისაც მოუშვეს.
იქნება არის მაინც. დიდი მადლობა.
ყველა ქვეყანას ხავს თავის ეს მადლობა.
მადლობა დიდი. დიდი მადლობა, ბოდიში რომ მე დროს ვერ გითმობთ. ბევრ რამეში ძალიან ვეთანხმები ამ სმენელს. გისმენთ, ნოლებად, ერთ კითხვას დაგისვამთ და აი დავასრულოთ თქვენით უკვე. სმენელსაც გამოეხმაურეთ. მაინც როგორ ფიქრობთ, მე ხა ხელოვნური ოპტიმიზმის და იმედის მომხრე არ ვარ. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი ხშირად ისმის ხოლმე ჩვენი ახლობლებისგან, ნაცნობებისგანაც, სოციალურ ქსელებშიც პოსტავენ, რომ აი აღარაფრის იმედი აქვთ და ჯობს ამ ქვეყნიდან დროზე გაასწროს, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და ვისაც არ აქვს კიდევ უარესი. საკმარისად არიან ამ ქვეყანაში, საკმარისად ჯიუტი ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ დემოკრატიის.
კი, აბსოლუტურად დარწმუნებული
ვარ. იმისთვის რომ ცვლილებას ეყოს.
მე ვიცნობ მარტო ძალიან ბევრს თქვენი ჩათვლით. ესე რომ კი, დარწმუნებული ვარ ამაში. არიან ასეთი ადამიანები, არიან ადამიანები, რომელსაც საქმის კეთება უნდათ, არიან ადამიანები, რომელსაც საქმის კეთება უნდათ აქ და არსაც ასვლა არ უნდათ. იმათი ძალიან კარგად მესმის, უცფელად იმასაც ვუთქვი, რომ მე თვითონაც ბევრჯერ მიფიქრია ცხოვრებაში ეგეთ რაღაცებზე. იმათი ძალიან კარგად მესმის, რომლებიც ამბერ წავალ, იმიტომ რომ რაღაც ერთ ცხოვრება მაქვს და მინდა რომ უფრო ნორმალურად გავატარო და არ ვიფიქრო და არ უყურო ასეთ რაღაცებს. მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში CGUT კარგი გამოსავალია. უბრალოდ ჩვენ მართლა უნდა დავიჯეროთ იმის და გვჯეროდეს ერთმანეთისაც, იცით? არ ძალს განსაკუთრებული ეთერიც გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცა სრული თანხმობა მაქვს ყველა იმ სმენელთა, რომელიც ჩართებს და ეგრე ყოველთვის არ ხდება ხოლმე არსად და იშვიათად და რაღაცა მე მგონი რომ აი შემოbrunების წერტილი შეიძლება იყოს, თუმცა ალბათ სანამ უკეთესობა იქნება, მანამდე შეიძლება უარესობაც კონდეს კიდევ უფრო, იმიტომ რომ აი ეს თავდასხმები დამოუკიდებელ ინსტიტუტებზე, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, საგარეო პოლიტიკური უსაფრთხოების ვითარება, რომელიც კიდევ უფრო მძიმდება, ხო? ამიტომ ალბათ შეიძლება გაუარესებას კიდევ უფრო ველოდოთ, უფრო მეტ კონფრონტაციას, უფრო მე უფრო ხისტან აბიჯებს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების წინააღმდეგ, უფრო მეტ დაპირისპირებას პარტიებს შორის, მაგრამ ამასობაში აი ეს ღერძი, პოლიტიკური ღერძი ქვეყანაში, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხმარა სხვა ახლებური პოლიტიკა უნდა დაიწყოს ქვეყანაში, ძლიერდება მაინც და ჩვენც და დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენი მეგობარი და პარტნიორიც კიდევ უფრო ძმეთ ძალისხმევას ჩავდეთ მომავალწოთ იმაში, რომ კიდევ უფრო ხმამაღლა ისმოდეს ეს ხმა და კიდევ უფრო ძლიერი იყოს რეალურად პროდემოკრატიული მოძრაობა საქართველოში და არა ფსევდოდემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც რაღაც დემოკრატიული ვითონ ტექნიკური პროცედურებით სინამდვილეში ცდილობს შეზღუდოს ჩვენი თავისუფლება და ამიტომ სამუშაო ბევრია, მაგრამ ეს არ არის უიმედო საქმე.
კი ბატონო, სიფხიზლე და სიჯიუტე კარგი თვისებები აღმოჩნდა და იმისთვის, რომ რაღაცები დაზღვეული იყოს, აი ფსევდოდემოკრატიული ობრძანეთ ის, რაც ვიღაცას უნდა დღეს თავს მოგვახვიოს, მათ შორის მათივე სიკეთისთვისაც უმჯობესი იქნება, თუ ჩვენ ვიქნებით ფხიზლად და საკმარისად ჯიუტები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან სუცკირიძემ, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყევით ინტერნეტში. კარგად.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთის მოყვარულებს შევასწროთ, რომ 12 იანვარი მიხეილ ნესხის დაბადების საიუბილეო დღე იყო და ახლა ერთად მოვისმინოთ რამდენიმე ფრაგმენტი სხვადასხვა პერიოდის ჩემი ტელე თუ რადიო გადაცემიდან, როცა ხვდებოდი და ვესაუბრებოდი ვიშას, მის მეგობრებს, თანაგუნდელებს, თაყვანისმცემლებს. დავიწყოთ ავთანდილ ხელაძე.
ცხოვრობდით ნახალოვკის ერთ-ერთ უბანში, რომელსაც ჩოდრიშვილის ქუჩა ჰქვია. მე ზაურკალოევი და მიშა მესხი. თამაშობდით იქვე, ხევი იყო და იქ ფეხბურთის პატარა ქვით ჰქონდა გოლები გაკეთებული და იქ თამაშობდით. ზაური ჩვენზე უფროსი იყო 4 წლით, ის ადრე წავიდა 35 სკოლაში და მე ხლა ჩვენ ხო გვიყურებდა, ნუ მიშა მაგრამ თამაშობდა, მეც არავუშავს. და ვიცხარო, თქვენ ორივე საგიყვანთ ჩვენო. ცხონებული არჩიგიგნაძე ძალიან მაგარი მწვრთნელი იყო, რობერტ ვაცხონოს. მერე მიშამ ცოტა აურია და არ დადიოდა ვარჯიშებზე. თუ მე მეუნებოდა, აი შენ ძმაკაცი როა, პატარა დაბალი ბიჭიო, იმას თუ არ მოიყვანო, შენ არ დაგიშვებ ვარჯიშზეო და დავზევდი მიშას მეუბანში. მიშას არ უნდა, მიშა ჭიდაობაზე და სადიოდა. მონატეხი ქონდა ხელი. და მერე უბანში აყოლილი იყო, ბიჭებს ხოჭობანას თამაშობდა, იმას თამაშობდა და არ მინდა გამანელი თავიო. მე მეუნებოდა, მე დავდებდი და ვეხოცებოდი. ჩავარდა უკვე ინტერესში და მე აღარ არცდა ვარჯიშს. მე შეიქმნა რესპუბლიკის ნაკრები, საქართველოს რესპუბლიკის. იქ ვიყავით მოსკოვში, მეორე ადგილი ავიღეთ დინამო სტადიონ, ცენტრალ სტადიონზე. აი და იქ დაიწყო მიშამ თამაში. მალის სტადიონ დინამო რო არის. აი იქ შემოიყვანა არჩიგიგნაძემ მეორე ტაიმში ეგა. ვაგებდით ერევანთან 2-0 სომხეთის ნაკრებთან. 3-2 მოვიგეთ, 3-ვე ბურთი მიშამ გააკეთა. მეორეში იქიდან დაიწყო მიშამ თამაში.
ის მოხდა, რომ სწორედ იმ დღეებში მოსკოვში იმყოფებოდნენ ხელოვნების ჩვენი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე ცნობილი წარმომადგენლები, მათ შორის გახლდათ ელგუჯა მაშუკელი.
რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აღმოჩენა არის, ეს იცნობდნენ ადრეს მის მეგობრები, ჩემი კოლეგებიც, მაგრამ მე ვერ დავამალე ჩემი ახლაცება და მას დიდი მომავალი უზენასთან მეტყობა და მინდა და ეს ყოფილიყო ფიქსირებული ფაზაც. სახელდახლოდ ავიღოთ ფურცელი და იქვე ჩამოწევე თუ შეიძლება ხო პროგნოზი მისი. Ну მე ვიცი რომ მიხეილ მესხარის არაჩვეულებრივი ტალანტი რაღაც თავისებური რომ ის არ გავს არავის რომ მალე მოხდება ის თბილისის დინამოს შემოგვილობაში. შემდეგ ძირითად შემადგენლობაში ამადა ამ წელს, შემდეგ შევა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, შემდეგ მსოფლიო ნაკრებში, იქნება ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავი და ვინც ის კიდევ მსოფლიოს ნომერ პირველი გარემარბიც კი.
თბილისის დინამოში მისვლის პირველი დღიდან მიხელ მესხის თანაგუნდელი იყო მომდევნო წლებში სხვადასხვა გუნდის, მათ შორის დინამოსა და ტორპედოს მწვრთნელი ალექსანდრე ალიოშა კოტრიკაც.
ისე თამაშებოდა ბავშვებს ჩვენ შემდეგ. ერთ, ოც, ოთხს, ექვს. აი ასეთი ილეთები ცდილობდა ფინტის დახვეწას. მას საოცრად თავისებური შეხედულება ჰქონდა ფეხბურთში, ის კონსერვატორი იყო. ეს ის პერიოდია ფეხბურთში, როდესაც უნივერსალიზაცია შემოდის. ხე, ნუ რას უკაცრევად? მე ფეხს ვერ მოაცლევინებდი თქვენ იმ ადგილიდან, სადაც გარემარბი ერქვა. მის გაგებაში და მე წამს, რომ დღესაც ორ ცოცხალი ყოფილიყო, მის გაგებაში გარემარბის ფუნქცია არასოდეს არ მოიშლებოდა.
ესკის პენალტი შეფილდ უენსდეის კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა თბილისს.
ის კოლორიტული ფიგურა იყო და მარტო მისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ძნელი იყო მისი პარტნიორობა. ძნელი იყო იმიტომ, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, უმეტეს შემთხვევაში ხალხი თბილისში და ყველგან, მარამარტო თბილისში, მესხის საყურებლად მოდიოდა. ამიტომ ხალხს სურდა, რომ ყოველთვის მეც ჰქონოდა ბურთი.
ახლა კი მურთას ხურცილავას და სერგო კოტრიკაძეს მოუსმინოთ.
საოცარი თავის ფინტით მიშა იყო განსხვავებული. მე დღესაც ვერ ვხედავ ჩემო დათო და ალბათ ვერავინ ვერ ხედავ თელ მსოფლიო სტადიონებზე. სხვა ქალაქებში მარტო თბილისში არ მინახია ეს. მაშვინდელი სადაც ჩავდიოდით ხო? მარცხენა მხარეს როცა თამაშობდა მიშა რო იწვლებოდა ეს მხარე მეორე ტაიმში ხო? გულშემატკივრებით მიდიოდნენ იქი მხარეს, რომელ მხარესაც იყო მიშა მესხი.
როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებს საზღვარგარეთ იწვევდნენ სათამაშოდ, ეკითხებოდნენ: იაშინი იქნება? მიშა მესხი იქნება? სლავო მეტრეველი იქნება? ვარონინი იქნება? თუ ეს ფეხბურთელები იქნებიან, გუნდს მიიწვევდნენ სათამაშოდ და თუ ესენი არ იქნებოდნენ, არ იწვევდნენ გუნდს.
ეს კი თანდათან უფრო საკებად ხდება ანდრეი იუკისათვის. აა, გამიდა წინ დათმა! არის, არის!
100 წლიანი გაზაფხული ბრძოლის შემდეგ აღლილ დაფაცურები განარავს ბიჭე. აღლილები, მაგრამ ძალზე ბედნიერნი იმიტომ, რომ პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში თბილისის მოლემა შეძლეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდების მოპოვება.
ეროსი მანჯგალაძისა და კოტე მახრაძის რადიო რეპორტაჟის ფრაგმენტის შემდეგ შევახსენებთ, რომ თბილისის დინამო მოსკოვის ტორპედო 1964 წლის 18 ნოემბერს ტაშკენტში გამართულ დამატებით საჩემპიონო მატჩში ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. მიხელ მესხის მესამე გოლს სლავო მეტრეველის ზუსტი პენალტი მოხვა. პირველი და მეორე გოლი კი ილია დათუნაშვილმა გაიტანა ტორპედოელთა კარში, ჯერ პირდაპირ კუთხურიდან, მეორე კი მესხის დრიბლინგისა და პასის შემდეგ უძლიერესი დარტყმით. ილია დათუნაშვილი:
არის ხანდე ხალხი ფეხბურთელი, აი ფუნქცია მოიტყიან, აი პასს არ მოგცემს, მე არ არსებობდა ეგეთი. აი მას რო შეეძლო რომ მას გაეტანა ბურთი, თუ რა დაგინახავდა, შეეძლო მას მოეცეს ბურთი, რომ შენ გაგეტანა. ასე რომ მასში იყო რაღაც ჩადებული რაი სიკეთის.
1959 წლის სექტემბერში მოსკოვში ჩეხოსლოვაკიასთან გამართული ამხანაგური მატჩი იყო ნაკრებში სადებიუტო, რომელიც გოლით და მეტად ეფექტური თამაშით დაამშვენა მიხეილ მესხმა. მომდევნო 1960 წელს მესხი, პეტროველი და ჩოხლი საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში ევროპის თასის მფლობელები გახდნენ. მერე იყო 1961 წლის მეტად შტამბეშტავი ტურნე სამხრეთ ამერიკაში და მომდევნო წელს ჩილეს მსოფლიო ჩემპიონატი. ნაკრებში მიხელ მესხის პარტნიორები: გენადი გუსაროვი, ვლადიმერ კესარევი და ვალენტინ ბუბუკინი.
Гарольмич Качалин спрашивает: Миша, как сегодня будем играть?
Качалини ეკითხებოდა: Миша, დღეს როგორ თამაშობთ? Თუ კარგად გრძნობდა თავს და თამაშის ხასიათზე იყო, პასუხობდა, რომ ირბენდა, წინ გაიხსნებოდა და ბურთი მეტოქის მცველის თავზე გადმოეგდოთ ხოლმე. თუ არც ისე მზად იყო, მიშა ბურთის ფეხებში მიწოდებას ითხოვდა.
Себя не очень хорошо. Миша, как будем играть? В ноги.
В то время блистал такой в Испании.
Индрос ესპანეთში ბრწყინავდა ჰენტო, მარცხენა გარემარბი. მიშა მას ფორას აძლევდა თამაშის ხარისხით, სისწრაფით, ტექნიკით, ფიზიკური მომზადებით.
ფიზიკის состояние.
მთელი საქართველო ბედნიერია ამ უნიკალურ ფეხბურთელს რომ უყურებდა, რომელსაც თანამედროვე მსოფლიო კლასის ფეხბურთელის ყველა ღირსება გააჩნდა. ფიქრობ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იგი ფეხბურთის პუშკინია. ასეთი ფეხბურთელები 100 წელიწადში ერთხელ იბადებიან.
ფეხბურთიდან მესხის ნაადრევად წასვლის მიზეზებს ახლა ნუღარ გავიხსენებთ. ჩვენი მეგობრული ზოგჯერ საქმიანი ურთიერთობა კი სულ გრძელდებოდა. საფეხბურთო სკოლის ავაზას ხელმძღვანელის სახელოვანი პიროვნების მოსაზრებები არა მხოლოდ ფეხბურთზე ყოველთვის საინტერესო იყო.
განსაკუთრებით უყვარდით თქვენ მხატვრებს და მსახიობებს. თქვენ როგორ ახსნით ამას?
მსახიობებიდან ყველანიც ისე ეროს მანჯგალაძე იყო. მეგეთი მსახიობი კარ ადამიანი ნახე იმხელა, რომ სხვანაირად გაუმივა და მამას და ბიძებს არ შეეძლო ესეთი მეგობრობა და ახლობრობა გაეწია, როგორც ეროს მიგეთი. ვერ ვსწავლობ იმისგან კაცობას, ადამიანობას, ვერ ახალ რასას ვიზენდი. იგივეა ჯამაშუკელი მხატვრებიდან, ოკი მახარაძე, ოჩიაური, ჩახოიანსი, მთელი პლეიადეს მხატვრებისა.
აი ესე გავიდა ეს დღევანდელი წუთებიც. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს კი კვლავ ადრინდელი ჩანაწერები: ელგუ ჯამაშუკელი და პოეტი ნოდარ გურეშიძე.
თქვენ არ ვიცი გაიზიარებთ თუ არა ჩემ მოსაზრებას ამის შესახებ, თქვენ ხელოვანი ბრძანდებით. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ მიშა მესხის ტალანტის მქონე ფეხბურთელი, სპორტსმენი საერთოდ, არაფერად ჩამოვარდება ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგის წარმომადგენელს. მიხეილ მესხმა ჩვენ ვაჩუქა 10-11 უბედნიერესი წელი, ულამაზესი წელი. ჩვენ ცხოვრობით კვირიდან კვირამდე მომავალი მარჩის მშვენიერებით, მოლოდინი. რამდენი სიხარული, ესე იგი შოუცნელია. ეს ზუსტად იგივე განცდა, როცა შენ ისმენ დაუშვათ დიდ ნაწარმოებს, მუსიკალურ ნაწარმოებს, უყურებ ხატრულ ნაწარმოებს. თუ მეტი არა, ნაკლები დათვლა არა საერთოდ.
მიხეილ მესხის ბრწყინვალე დარტყმა არის 1-0. თამაშობს მიხეილ მესხი. და იგი ჩეული ოსტატობით ატყუებს წინააღმდეგეს. და გადაწოდა იამანიტეს დარტყმა 2-0.
ბურთის გამხედნი და მემარცხენე თანაც რაინდაც ყავდა თაობას და სტადიონის ცაზე მერცხლები ფრენით ბაძავდნენ მის მოძრაობას. ვერის ბაღიდან ქარი მოვარდა, მინდორს ვოფინა ბინდიდან ისლი, სწრაფად გაიჭრა წინ, დრო ფორვარდი და საფინალო სასვენიც ისმის. მშვიდობით მიშა, კლავაც დადგება, დრო აღტაცების და ფრთების შესხვის და სტადიონიც აგრიალდება მესხი. Messi, Messi.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კათოლიკური სამყაროს მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დაგირეკოთ რუსთაველის ან ქართლის დედის ქანდაკება. ვისაუბრებთ გამოჩენილი სამხრეთ აფრიკელი მოღვაწის არქიეპისკოპოს დეზმონდ ტუტუს შესახებ, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას კათოლიკური სამყარო ფანჯარა დასავლეთისკენ ისტორიულ საქართველოში. კათოლიკური სამყარო და დასავლეთი ერთ-ერთი ნათელი წერტილი იყო, რომელიც მუდმივი ბრძოლებით გაწამებულ საქართველოს მეფეებს მოკავშირედ წარმოედგინათ. ისინი არათუ ხელს არ უშლიდნენ, პირიქით ცდილობდნენ ქვეყანაში ევროპელი მისიონერები შემოსულიყვნენ და პროგრესი შემოედანათ. მეცამეტე საუკუნის 20-30-იანი წლები. საქართველო მონღოლებს აქვთ დაპყრობილი, ტახტზე რუსუდან იზის. სწორედ ამ დროს საქართველოში ფრანცისკელი და დომინიკელი მისიონერები ჩამოდიან. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მურმან პაპაშვილი ყვება, რომ მაშინ მისიონერების ძირითადი მიზანი მონღოლებში კათოლიკობის გავრცელება იყო. საქართველო კი თავის მხრივ ცდილობდა იზოლაციისთვის თავის დაღწევას და დასავლეთში დასაყრდენის პოვნას. ამის გამო რუსუდანმა მისიონერები გულღიად მიიღო. მათ დამიკეთილგანწყობა შემდეგ სხვა მეფეებმაც შეინარჩუნეს. ევროპიდან ჩამოსული მისიონერები კავშირს ამყარებდნენ მეფეებთან და მთავრებთან. მათთან საჩუქრებიც ევროპული მიჰქონდათ. ჭოგრიტები, მაკრატლები, ნემსები. 1328 წელს პაპმა იოანე 22-მ დააარსა თბილისის ლათინური წესის საეპისკოპოსო. ორი წლის შემდეგ თბილისის პირველ ლათინ კათოლიკე ეპისკოპოსად დომინიკელი ბერი იოანე დაინიშნა. მთლიანობაში კათედრამ 1507 წლამდე იარსება და მას სხვადასხვა დროს 12 ეპისკოპოსი მართავდა. მურმან პაპაშვილის თქმით, არც ერთი წყარო არ მიუთითებს იმაზე, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას რომის კათოლიკე ეკლესიასთან რამე კონფლიქტი ჰქონდა. მისი აზრით, საქართველოში უბრალოდ არავის აძლევდა ხელს, რომ მოკავშირე ქვეყანასთან დოგმატურ საკითხებზე ედავა. ჩამოდიოდა 5-დან 15-მდე ადამიანი, შემდეგ დაფინანსების და საქადაგო არეალის მიხედვით მათი რიცხვი იზრდებოდა. დომინიკელები ძალიან ბევრნი იყვნენ, კაპუცინელებიც, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთში მოღვაწეობდნენ. ასევე ჩამოდიოდნენ თეატინელთა ორდენიდან. 1628 წლიდან 1662 წლამდე ჯერ ქართლის სამეფოში, შემდეგ გურიისა და სამეგრელოს სამთავროებში 130-მდე მისიონერი მაინც მოღვაწეობდა. აქედან 30 სამეგრელოში გარდაიცვალა და იქვე დაკრძალეს, ამბობს მურმან პაპაშვილი. თეატინელთა ორდენიდან იყო მისიონერი არკანჯელო ლამბერტი, რომელიც საქართველოში 1631 წელს ჩამოვიდა და სამეგრელოს აღწერა დაგვიტოვა. ზოგადად სწორედ ევროპელმა მისიონერებმა შემოგვინახეს საქართველოს კუთხეებისა და ხალხის ყოფაცხოვრების აღწერები. მათი ჩანახატებიდან ვიცით, როგორ გამოიყურებოდნენ გიორგი სააკაძე, თეიმურაზი, სამეგრელოსა და იმერეთის მთავრები თუ გლეხის ქალები, როგორ სახლებში ცხოვრობდნენ ბატონები, როგორებში ყმები, რა ეცვა თავადაზნაურობას და სად შოულობდნენ ტანსაცმელს უბრალო ადამიანები. მათი აღწერილი საქართველო რადიკალურად განსხვავდება მემატიანეების ჩანაწერებისგან, რომლებშიც მხოლოდ მეფეების და გადამწყვეტი ბრძოლების ისტორიაა მოცემული. მე-17 საუკუნიდან მეფეები და პატრიარქები ითხოვენ ექიმებს და მხატვრებს, როგორც ჩანს ნაკლებობა იყო იმ ხელოვანების, რომლებიც თუნდაც ეკლესიებს მოხატავდნენ. მე-18-19 საუკუნეებში კი კათოლიკე საზოგადოება საქართველოში მთარგმნელობით სკოლას ქმნის, ამბობს მამა აკაკი ჭელიძე, ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრის სამრევლოს წინამძღვარი. დროთა განმავლობაში ევროპელი მისიონერებისთვის გადაულახავ წინააღმდეგობად იქცა რუსეთი. 1845 წელს კაპუცინელებმა თავიანთი მისია დაასრულეს. იტალიელი ბერები საქართველოდან გააძევეს, რადგან ისინი არ დაეთანხმნენ მოთხოვნას მიეღოთ რუსეთის იმპერიის ქვეშევრდომობა. დღეს საქართველოში კათოლიკური წესით დაახლოებით 50,000 ადამიანია მონათლული. მთელი ამ ხნის განმავლობაში კათოლიკურმა სამყარომ აღზარდა ბევრი ცნობილი ადამიანი, რომლებმაც ფუნდამენტურად შეცვალეს საქართველოს მომავალი. მათ შორის არიან სულხან საბა ორბელიანი, პეტრე მელიქიშვილი, ზაქარია ფალიაშვილი, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ძმები ზუბალაშვილები, იოსე ბოცხელი, პეტრე ოცხელი და სხვები. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია კათოლიკური სამყარო ფანჯარა დასავლეთისკენ ისტორიულ საქართველოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „როცა რუსთაველი გირეკავს“. თბილისში ქანდაკებები ალაპარაკდნენ.
ილია ჭავჭავაძეზე უკეთესე ვინ უნდა მდგარიყო ჩემს გვერდით, მაგრამ ამ ძეგლის ავტორთან მაინც მოქვს ერთი პატარა შენიშვნა. ამ სიმაღლე კაცი რომ დამაპატარავეს, ერთი ჩემთვისაც ეკითხათ, მინდოდა?
თუ თუ ამ დღეებში თბილისში მდგარ რამდენიმე ცნობილ ქანდაკებასთან მოხვდებით, მათ წინ დამაგრებულ მრგვალ ლურჯ აბრას შენიშნავთ. არ დაიბნეთ. ეს წარწერა უბრალოდ იმას გეუბნებათ, რომ თუ სამ წუთს მათ გაუჩერდებით, ქანდაკებები დაგელაპარაკებიან. შეიძლება უცნაურად ჟღერს, მაგრამ აი როგორ უნდა მოусმინოთ მაგალითად ქართლის დედას. ქანდაკებასთან დამონტაჟებული კოდის სკანირების შემდეგ ტელეფონი დაგირეკავთ. საკმარისია მწვანე ღილაკზე თითის დაჭერა და ქანდაკება თავის მოკლე მონოლოგს დაიწყებს. სულ თბილისში ამ ეტაპზე 8 ქანდაკება ალაპარაკდა. ქართლის დედა ილია და აკაკი, შოთა რუსთაველი, გიორგი ლეონიძე, კონსტანტინე გამსახურდია, ნოდარ დუმბაძე, დავით გურამიშვილი და გალაქტიონ ტაბიძე.
Салами ბიზიკო, მე ვარ გალაქტიონი, გალაქტიონ დაბიძე, პოეტების მეფე. დედამეძახთა გატუნიას, კითხველი გალას. ყველაზე მეტად მიყვარს ქარი. პოეზიაშიც ყველაზე ხშირად ნახსენები სიტყვა ქარი მაქვს.
ტექსტების დაწერა ქართულ მწერლებს მიანდეს. საკუთარი ინტერპრეტაციით და იმის წარმოდგენით თუ რას ეტყოდნენ გამბლელებს გალაქტიონი რუსთაველი თუ გოგლა ლეონიძე და სხვები.
უდროობიდან და უსურცობიდან სალამი გოგლა ლეონიძისგან. საიდან სადაო იკითხავთ? ძეგლებმა რაღაცა მოიდგესენა იმ ქვეყანაში, სადაც ისედაც ყველა თავისას გახვირისო. გახვირიონ და მათი არ ესმით. ესმით და ვერ იგებენ. თქმელი გამგონის გარეშე სიტყვებს ჰაერში ტოვებს. სიტყვები კი მძიმეა.
დაწერილი ტექსტები მსახიობებმა გაახმოვანეს. მოსმენა შესაძლებელია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მოლაპარაკე ქანდაკებების ინგლისურენოვან ვებსაიტზე უკვე თბილისიც გამოჩნდა. თბილისამდე ცნობილი ქანდაკებები მსოფლიოს 12-მდე დიდ ქალაქში აალაპარაკეს. ამ იდეის თბილისში გაცოცხლება ეკუთვნის თეა გოგოლაძე ვულფს, რომელიც წლებია დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში ცხოვრობს და მუშაობს. ის არის პროექტის ავტორი და კრეატიული დირექტორი. თავარი იდეა ქართული ქანდაკების პოპულარიზაცია იყო. მოლაპარაკე ქანდაკებების იდეას რომ გადავაწყდი, იდეის ავტორს დავუკავშირდი, დეივიდ პიტერ ფოქს, რომელიც სიამოვნებით დამთანხმდა, რომ სხვა ქალაქების პორტფოლიოს დამატებოდა თბილისიც. დიდი მწერლების ალაპარაკება ადვილი საქმე არ იყო. თან ტექსტების ავტორებისთვის მიცემულმა თავისუფლებამ პასუხისმგებლობის გრძნობაც გააორმაგა. ეკატერინე ტოგონიძეს მაგალითად შოთა რუსთაველის მონოლოგი ერგო დასაწერად. გვეუბნება, რომ იდეა, რომელიც ქალაქს უკეთ აღგაქმევინებს, შეგაჩერებს, ისტორიაზე, კულტურაზე დაგაფიქრებს და სასიამოვნო განწყობაზე დაგაყენებს, უკვე კარგია.
რატომ გაჩერდი? შენ რა არ გაგიგია, დგომა მგზავრისაც დომა. გზა უნდა განაგრძო, არ უნდა მოცდე, სულ წინიარო. მოიცა, მართლა კი არ წახვიდე. ამ სიტყვებში სხვა დგომაა ნაგულისხმები.
დროსთან ერთად სულ უფრო მკაფიოდ ვზნობ, რომ ვეფხისტყაოსანში ყველა ცხოვრებისეული სიტუაციისთვის არსებობს პასუხი. გასაღები და ეს სიბზნე მარტო ფილოსოფიურად კი არა, პრაქტიკულადაც ესადაგება ყოფით დილემებს. ეუბნება ეკატერინე ტოგონიძე რადიო თავისუფლებას. მარტივი არ აღმოჩნდა ქართლის დედის ამეთყველება. ამიტომ წერალი ალეკო შუღლაძე ადგა და მოაყოლა, რასაც ქართლის დედა თავისი სიმაღლიდან ხედავს.
მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო სტუმარო. მე ქართლის დედა ვარ. ქართული ეროვნული ხასიათის სიმბოლო. დიახ, არ მოგჩვენებიათ. ცალხელში ხმალი მიჭირავს მტრის მოსაგერიებლად.
რადგან თავად რეალური პიროვნება არ ყოფილა და არც ბიოგრაფია ჰქონია, ნახე, რომელ წელში დაიბადა ეს ქანდაკება. მერე აღმოჩნდა, რომ რაღაც პერიოდი იქ ორი ქანდაკება იდგა, სანამ ხის ქართლის დედა ლითონის ქანდაკებით არ შეცვალეს. ამაზე ცოტა ვიხუმრე. მერე გადავწყვიტე, რომ მოეყოლა მის გარშემო რა ხდებოდა და 50-იანი, 60-იანი წლების თბილისში გადავერთე. თავის თავზე რომ მოეყოლა, ბევრი რამ უნდა გამომეგონებინა და მაგ გზით არ წავედი. ამიტომ გავხედე, რას ხედავდა. გორგასალს მეტეხს და ამაზე ცოტა იუმორით ვილაპარაკე. ბოლოს მონოლოგი იმით მთავრდება, რომ მასაც ვიღაც ურეკავს და შემავალ ზარს პასუხობს. მსმენელს კი ბოდიშს უხდის და ხპირდება, რომ აუცილებლად ისევ დაურეკავს. ამბობს ალეკო შუღლაძე.
გამარჯობა ბაბუ. რა ფერთ ხარიცი? ხომ გეუბნებოდი, არ შეგეშინდეს მითქი. ისევ ამ ქვეყნად დაურჩები და სხვა სახით მოვა. ან ხედ, ან ბალახად, ან ჩიტად.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „როცა რუსთაველი გირეკავს“. თბილისში ქანდაკებები ალაპარაკდნენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ სტადიას დეზმონდ ტუტუ, მორალური ბუმბერაზი სამხრეთ აფრიკიდან. 26 დეკემბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა სამხრეთ აფრიკელი არქიეპისკოპოსი დეზმონდ ტუტუ, რომლის მორალური ძალა ხალხს გზას უნათებდა სამხრეთ აფრიკის აპარტეიდის ყველაზე ბნელ პერიოდებში. ის იყო მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი და სამხრეთ აფრიკაში 10 წლეულების განმავლობაში თეთრკანიანთა უმცირესობის ბატონობასთან ვეტერანი მებრძოლი. უწინ კეიპტაუნის მოქმედი სასულიერო პირი, არქიეპისკოპოსი ტუტუ, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამხრეთ აფრიკელი პირი იყო თავის ქვეყანაშიც და საერთაშორისო მასშტაბითაც. ის იყო აპარტეიდთან მებრძოლი გმირის, ნელსონ მანდელას თანამედროვე და წარმოადგენდა წამყვან ძალას რასობრივი სეგრეგაციის და დისკრიმინაციის იმ რეჟიმის დასრულებასთან ბრძოლაში, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში შავკანიან უმრავლესობას თეთრკანიანმა უმცირესობამ დაუწესა 1948-1991 წლებში. ტუტუს, როგორც საზოგადო მოღვაწის მთავარი საფიქრალი იყო უსამართლობის მსხვერპლნი და ჩაგრულები, არა მხოლოდ საკუთარ ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. 2009 წელს გერმანული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა: ღმერთი ტირის, როცა ის ხედავს დარფურსა და ბირმას, ხედავს ზიმბაბვეს და არეულობას სამხრეთ აფრიკაში. ის ტირის, როცა ხედავს ჰოლოკოსტის ან რუანდის გენოციდის მსხვერპლთ და როცა ხედავს ბავშვებს, რომლებიც შიმშილითა და უწყლობით კვდებიან. მანდელას გაპრეზიდენტების შემდეგ სიმართლისა და შერიგების კომისიის თავმჯდომარეობისას წარსული ზოგიერთი უმძიმესი ფურცლის გამომზეურების დროს ტუტუს თავადაც არაერთხელ წასკდა საჯაროდ ცრემლები. მაგრამ დეზმონდ ტუტუ შეუპოვარი და პრინციპული ადამიანი იყო. მას არც აპარტეიდის დასრულების შემდეგ ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის მოსვლის პირობებში შეუწყვეტია ხელისუფალთა კრიტიკა. აპარტეიდთან არაძალადობრივი დაპირისპირებისთვის ტუტუ 1984 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. 10 წლეულის შემდეგ ის მომსწრე გახდა აპარტეიდის სისტემის დასრულებისა და უხელმძღვანელა სიმართლისა და შერიგების კომისიას, რომლის მიზანი იყო აპარტეიდის დროს ჩადენილი სისასტიკის გამოვლენა. ტუტუს ერის სინდისად მიიჩნევდა სამხრეთ აფრიკის როგორც შავკანიანი, ისე თეთრკანიანი მოსახლეობა. როგორც როიტერსი შენიშნავს, ეს ჩია კაცი, რომელსაც გადამდები ხით-ხითის ჩვეოდა, მორალური ბუმბერაზი იყო. 1980-იან წლებში ტუტუ დაუღალავად მოგზაურობდა და სწრაფად იქცა უცხოეთში ანტიაპარტეიდის სახით, მაშინ როცა მეამბოხე აფრიკის ეროვნული კონგრესის ANC-ის ლიდერები, პირველ რიგში ნელსონ მანდელა, ციხეში იყვნენ გამომწყვდეული. ზოგჯერ მჭახე, ზოგჯერ ნაზი, ყოველთვის უშიშარი და იუმორით გაჯერებული, დეზმონდ ტუტუს ხმა ყოველთვის იქნება იმათი ხმა, ვისაც ხმის უფლება წაართვეს. ასე ახასიათებდა თავის მეგობარს მანდელა. თქვენ მოისმინეთ სტატია დეზმონდ ტუტუ, მორალური ბუმბერაზი სამხრეთ აფრიკიდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.